วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประกันศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา30204องค์การและการจัดการเรื่องการจัดองค์การผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการจัดองค์การนี้นะครับก็เป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของผู้บริหารที่จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จกล่าวได้ว่าผู้ร่วมงานจะเกิดความพึงพอใจประทับใจถ้าการจัดองค์การได้มีการวางระบบการทำงานกลุ่มงานรวมทั้งผู้รับผิดชอบในการทำงานแต่ละกลุ่มงานอย่างเหมาะสมนะครับด้วยการในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบถึงความสำคัญของการจัดองค์การหลักการจัดโครงสร้างองค์การรวมถึงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการองค์การนะครับว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรบ้างโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะแนะนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวติดตามฟังในช่วงต่อไปกันเลยนะครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังการจัดองค์การถือว่าเป็นภารกิจหรือหน้าที่หนึ่งของผู้บริหารที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจากการวางแผนการวางแผนกำหนดเป้าหมายขององค์การการจัดองค์การก็คือการทำอย่างไรเพื่อจะบรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งทำอย่างไรนะครับมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายแต่สามารถสรุปได้ว่าการจัดองค์การนั้นนะเป็นการจัดโครงสร้างและการออกแบบขององค์การนะฮะให้บรรลุเป้าหมายขององค์การนั่นหมายความว่าถ้าองค์การต้องการเร็วนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างขององค์การก็จะต้องถูกออกแบบนะหรือเราเรียกว่าการจัดองค์การนะครับให้มันเร็วหรือถ้าเราต้องการให้องค์การนั้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นการจัดองค์การก็จะต้องตอบสนองต่อความพึงพอใจเพราะนั้นการจัดองค์การจะมีจุดเน้นที่สำคัญก็คือตัวของโครงสร้างหรือเรียกว่าการจัดโครงสร้างกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบหรือการดีไซน์เพราะฉะนั้นการจัดองค์การก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับที่สำคัญทีนี้ถามว่าการจัดองค์การนั้นสำคัญหรือไม่นะครับในปัจจุบันเนี่ยพูดกันมากและก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะองค์การนั้นจะต้องเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายขององค์การไม่ใช่มองในแง่ขององค์การนะฮะเป็นตัวเป้าหมายหรือการจัดองค์การนั้นเป็นตัวเป้าหมายนะโดยเฉพาะในปัจจุบันเราพูดถึงองค์การสมัยใหม่นะครับองค์การที่เราเรียกว่าองค์การผู้ประกอบการองค์การอัจฉริยะองค์การแห่งการเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นในตัวของการจัดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะถ้าเราบอกว่าองค์การมันจะเปลี่ยนความสำคัญเนี่ยสรุปได้เป็น5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ที่ผมได้กล่าวแล้วก็คือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกประการหนึ่งก็คือแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งงานว่ามันมีงานอะไรบ้างและอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมของงานนะเราจะเห็นว่ามีการจัดแบ่งศูนย์แบ่งฝ่ายแบ่งแผนกงานนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดองค์การนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบเชื่อมโยงของการวางแผนและการควบคุมว่าควบคุมจะต้องสอดคล้องกับการวางแผนนะครับเชื่อมกันอย่างไรและสุดท้ายนะครับการจัดองค์การจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจขององค์การเรามองเห็นนะครับว่าการจัดองค์การนั้นจะเป็นแบบรวมอํานาจหรือแบบกระจายอํานาจเพราะฉะนั้นในความสําคัญที่ผมได้กล่าวนะครับก็เป็นความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้บริหารที่ต้องให้ความสนใจทีนี้การจัดองค์การนั้นมันเป็นตัวแปรตามของปัจจัยสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์เปลี่ยนจะทำให้การจัดองค์การเปลี่ยนสถานการณ์ที่กำหนดนะครับสถานการณ์ที่1เราเรียกว่ากลยุทธ์ถ้ากลยุทธ์เปลี่ยนนะครับ การจัดองค์การจะเปลี่ยนตามทันทีเช่นในปัจจุบันเขาบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยจะไม่เน้นกลยุทธ์ภายในเน้นพนักงานเขาบอกให้เน้นที่ลูกค้าเน้นที่คู่แข่งเพราะฉะนั้นโครงสร้างขององค์การก็ต้องปรับตัวปรับยังไงครับก็มีการลดขั้นตอนมีการปรับระบบของการให้บริการใหม่หรือจะเราจะได้ยินกันระบบเราเรียกว่า one stop service หรือระบบ re-engineering กลยุทธ์เปลี่ยนทำให้การจัดองค์การเปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งนะครับของปัจจัยสถานการณ์เราเรียกว่าสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเปลี่ยนทำให้การจัดองค์การเปลี่ยนตัวอย่างเช่นนะครับยุคโลกาภิวัตน์นะครับเน้นทางด้านของ IT เพราะฉะนั้น IT ก็จะส่งผลต่อการจัดองค์การเราเรียกว่าสมัยก่อนนั้นมีชั้นเยอะๆนะครับมีผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับต้นนะครับแล้วก็จะมีการกระจายหลายอย่างนะเราเรียกว่าชั้นการบังคับบัญชามากมายพอมี IT เกิดขึ้นนะครับเป็นยุค globalization ความจำเป็นในเรื่องนี้อาจจะน้อยลงนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกชั้นการบังคับบัญชาก็เหลือน้อยลงทุกทีนะฮะวงจรชีวิตขององค์การอันนี้ก็ถือว่ามีผลนะองค์การที่เติบโตขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะใหญ่มากขึ้นจนเป็นระบบราชการอุยอายเขาบอกว่ามันไม่คล่องตัวนะการจัดองค์การในอนาคตก็บอกว่ามันต้องเล็กลงนะครับคล่องสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับของปัจจัยสถานการณ์เราเรียกว่าตัวของสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารหรือเราจะเรียกเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลข่าวสารที่มีความพร้อมก็จะส่งผลให้ตัวขององค์การหรือการจัดนั้นเปลี่ยนไปและประการสุดท้ายของปัจจัยสถานการณ์ก็คือความเกี่ยวข้องของแผนกงานต้องดูว่าแผนกงานนั้นมีความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดกรณีที่เกี่ยวข้องกันเราก็จะต้องเชื่อมโยงนะครับให้แผนกงานนั้นอยู่ใกล้ชิดกันสัมพันธ์กันทำให้กระบวนการไหลของงานนั้นดีขึ้นครับมีหลายท่านอาจจะถามว่าการจัดองค์การนะที่บอกว่ามี2เรื่องนะครับก็คือโครงสร้างและออกแบบนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ขอนำเสนอในส่วนของการจัดโครงสร้างขององค์การซะก่อนนะครับว่าเราจะจัดกันอย่างไรโครงสร้างในที่นี้เราเรียกว่าตัวสตรัคเจอร์นะเราก็เหมือนกับนึกถึงโครงสร้างของบ้านนะบ้านจะต้องมีโครงสร้างที่ยึดโยงเป็นตัวเชื่อมนะตั้งแต่เสานะครับไปทั้งถึงคานในองค์การก็จะต้องมีโครงสร้างเป็นตัวยึดทฤษฎีการบริหารก็บอกว่าถ้าโครงสร้างดีจะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพดังนั้นนะการจัดโครงสร้างขององค์การก็จะต้องดูถึงในแง่ของโครงสร้างที่มันเป็นรากฐานที่สำคัญทีนี้การจัดโครงสร้างในมองในสองอย่างนะหรือสองเรื่องที่สำคัญนะครับโครงสร้างในประการแรกเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างในแนวดิ่งแนวดิ่งในที่นี้ก็คือความสัมพันธ์นะครับตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างหรืออาจจะมองย้อนกลับไปข้างล่างถึงข้างบนถ้าเราดูในตัวตึกก็คือตึกในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะต้องยึดโยงสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นในแนวดิ่งเราอาจจะพิจารณาได้ในเรื่องต่างๆที่สัมพันธ์กันนะเรื่องที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสายการบังคับบัญชาเพราะนั้นก็ต้องดูว่าใครเป็นนายใครเป็นลูกน้องควบคุมดูแลกันอย่างไรนะอันนี้เราก็เรียกว่าสายการบังคับบัญชาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเอกภาพในการบังคับบัญชาหรือ unity of command เอกภาพในการบังคับบัญชาในที่นี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักที่เราเรียกว่าการมีนายคนเดียวเพราะฉะนั้นมันจะคุมกันตั้งแต่ข้างบนลงถึงข้างล่างเหตุผลที่บอกว่ามีนายคนเดียวก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนเพื่อให้เกิดเอกภาพในการสั่งการเพื่อเกิดเอกภาพในทิศทางหรือในเป้าหมายเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งของในแนวดิ่งนะการจัดโครงสร้างในแนวดิ่งก็คือขอบข่ายแห่งการควบคุมขอบข่ายแห่งการควบคุมหมายถึงอะไรก็หมายถึงนายหนึ่งคนเนี่ยมีลูกน้องโดยตรงสักกี่คนถ้าเป็นระบบทหารเนี่ยเราจะได้ยินใน10ใน100ใน1000ก็คือ1ต่อ10แล้วก็คุมกันตามลำดับทีนี้ในเชิงของ span of control เนี่ยก็บอกว่ามันคุมได้มากหรือน้อยในทางทฤษฎีก็ไม่ได้ข้อยุตินะครับเป็นแต่เพียงว่าถ้า นะมีการดูแลควบคุมกันทั่วถึงมันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพบางท่านก็บอก1ต่อ3นะครับบางท่านก็บอก1ต่อ10บางท่าน1ต่อ100นะคราวนี้ในองค์การเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองดูตรงนี้นะครับว่าขอบข่ายควบคุมเท่าไหร่ถ้าขอบข่ายควบคุมมันน้อยจะทำให้ชั้นเยอะในขณะเดียวกันถ้าขอบข่ายแห่งการควบคุมมันมากหรือเรียกว่ากว้างกว้างกับแคบถ้ากว้างจะทำให้ชั้นน้อยตัวอย่างเช่นผมอาจจะดูแลลูกน้อง100คนวัน100คนเราก็เรียกว่า span of control ก็คือ1ต่อ100คราวนี้จะทำยังไงให้แคบลงผมก็ตั้งผู้ช่วยสัก3คนดูแลแทนที่ผมจะคุม1ต่อ100ผมก็เหลือ1ต่อ3นะ1ต่อ3นั้นทำให้ชั้นมันเพิ่มขึ้นในกรณีนี้เราเรียกว่า span of control นะครับซึ่งเราจะสามารถมาออกแบบได้นะครับว่าจะให้มันแคบมันกว้างอย่างไรทีนี้องค์การในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าspan of controlมันจะกว้างเพราะคนในอนาคตเนี่ยจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ต้องควบคุมกำกับมีเทคโนโลยีมากขึ้นอันนี้ก็คือในเรื่องของขอบข่ายแห่งการควบคุมน่าจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งของโครงสร้างในแนวดิ่งเราเรียกว่าการรวมอำนาจหรือการกระจายอำนาจในทางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าแม้ถ้ารวมมันก็ดีนะครับทำให้ระบบมันรวมศูนย์ในขณะเดียวกันรวมมากๆมันก็จะทำให้เหมือนกับเส้นทางขึ้นแล้วก็ลงใช้เวลานานนะครับเป็น2รอบมันก็จะทำให้ช้าเพราะฉะนั้นในการจัดโครงสร้างแบบใหม่เราก็บอกว่าให้จัดในลักษณะของการกระจายอำนาจถ้าองค์การมันใหญ่ขึ้นไม่มีใครละครับที่จะรู้ทุกเรื่องได้ทั้งหมดเพราะกระจายจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าให้กระจายไปถึงพนักงานระดับล่างที่เราเรียกว่า empowerment นะครับพนักงานสามารถจะตัดสินใจได้เลยไม่ต้องไปถามหัวหน้าไม่ต้องไปถามผู้บริหารระดับสูงในกรณีนี้เราเรียกว่าโครงสร้างในแนวดิ่งนะที่จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันอีกประการหนึ่งของโครงสร้างนะครับเราเรียกว่าการจัดโครงสร้างในแนวนอนเพราะในแนวนอนก็คือมันเหมือนกับการสร้างบ้านนะครับก็จะสร้างห้องข้างๆที่มันเชื่อมต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะในเชิงขององค์การก็คือมันจะมีแผนกอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพราะนั้นการจัดโครงสร้างในแนวนอนเราก็เรียกว่าจัดระบบของการประสานงานจัดแผนกงานนะครับว่าจะมีอะไรบ้างและไปจนกระทั่งถึงนะครับในแผนกงานนั้นจะต้องทำงานร่วมมือกันอย่างดีผนึกกำลังกันอย่างดียิ่งทฤษฎีของการจัดในแนวนอนเขาบอกหนึ่งก็คือการจัดแผนกงานนะให้มันเอื้อให้มันสอดคล้องนะถ้าเราเห็นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราจะจัดตามหน้าที่ก็จะมีฝ่ายผลิตฝ่ายบัญชีฝ่ายการตลาดฝ่ายบุคคลนะจัดตามหน้าที่เพราะหน้าที่ก็คือทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วจะไม่มีใครสักคนเลยมาให้ความสนใจต่อลูกค้าฉันก็ทำหน้าที่ของฉันดีที่สุดแล้วงานก็ยังล่าช้าแต่หน้าที่ก็ดีที่สุดในอนาคตเนี่ยเขาบอกให้จัดใหม่นะโดยการจัดที่เน้นลูกค้านั่นหมายความว่าลูกค้าถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมีการจัดแผนกงานนะครับลูกค้าที่1ลูกค้าที่2ลูกค้าที่3นะครับโดยยึดกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญเพราะเราจะสังเกตดูชื่อแผนกงานเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อตัวลูกค้านั่นเองหรืออีกแบบหนึ่งนะครับที่กำลังนิยมกันนะครับในปัจจุบันเราเรียกจัดตามหน้าจัดตามพื้นที่หรือระบบโซนนิ่งนะระบบโซนนิ่งนี่สามารถที่จะครอบคลุมนะลูกค้าแล้วก็ในพื้นที่สามารถคล่องตัวและเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้เราเรียกว่าจัดแผนกงานซึ่งจัดได้หลายอย่างหรือเราจะได้ยินนะครับไปห้างสรรพสินค้าก็จัดแบบผลิตภัณฑ์อยากจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไหนก็ไปแผนกนี้นะครับแผนกกีฬาแผนกเสื้อผ้าเด็กนะครับอันนั้นเราก็เรียกว่าจัดตามผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีจัดแบบทีมจัดแบบแมทริกจัดแบบเครือข่ายนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะจัดได้เพราะฉะนั้นการจัดแผนกงานก็คือทำอย่างไรเพื่อจะจัดกลุ่มงานให้มันทำงานกันให้ดีแล้วก็ไปถึงในส่วนที่สองก็คือประสานงานกันอย่างดีเยี่ยมนะครับเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จนะครับของเป้าหมายขององค์การอันนี้ก็คือการจัดโครงสร้างนะครับขององค์การทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนคราวนี้ถ้าถามว่าในโครงสร้างขององค์การนั้นนะครับมองในเชิงของขนาดเนี่ย เราจะมองในเรื่องใดบ้างนะครับก็บอกว่าองค์การเนี่ยพอเริ่มต้นจะมีขนาดเล็กๆจะมีสายงานหลักนะครับที่เกิดขึ้นผมผลิตตุ๊กตาขายนะครับเป็นบริษัทเล็กๆนะฮะผมก็จะมีฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายกรณีนี้เราเรียกว่าพวกลายนะทำหน้าที่นะครับคราวนี้ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินไม่มีแล้วครับเท่าแก่ทำหมดนะฮะหลังจากนั้นขยายใหญ่โตกิจการดีขึ้นนะครับมันก็จะมีกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสตาฟสตาฟในที่นี้ก็จะมีฝ่ายบัญชีเท่าแก่เคยคิดต่อไปคิดไม่ได้แล้วจะมีฝ่ายบัญชีมีฝ่ายวางแผนมีฝ่ายบุคคลเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะมีสตาฟเพิ่มเข้ามาขึ้นมากขึ้นนะครับสตาฟจะช่วยคิดลายก็ทำและถ้ามันใหญ่โตในระบบราชการพวกเราจะได้ยินอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าออกซิเลียรี่ก็คือฝ่ายแม่บ้านคอยทำหน้าที่เพราะนั้นโครงสร้างขององค์การเขาบอกโอ้มันใหญ่นะถ้ามี3ขนาดในอนาคตเดี๋ยวนี้ค่ะจะหั่นเรื่องออกซิเลียรี่นะครับให้เอกชนทำสตาฟก็ลดลงเหลือแต่เฉพาะลายที่มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่อันนี้ก็คือโครงสร้างนะครับพิจารณาตามขนาดว่าจะเป็นอย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากโครงสร้างที่ผมได้กล่าวก็คือเรื่องของการออกแบบองค์การการออกแบบหรือการดีไซน์พูดง่ายๆก็คือผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่เป็นสถาปนิกขององค์การนะออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการนะครับของผู้ใช้บริการคราวนี้ความต้องการของผู้ใช้บริการนั้นเป็นอย่างไรนะเราก็บอกว่าความต้องการของผู้ใช้บริการขนาดนี้นะครับต้องการของถูกต้องการของดีต้องการของเร็วต้องการของที่พึงพอใจและสุดท้ายก็คือต้องการของที่มีลักษณะใหม่เราเรียกว่าสินค้าและบริการที่ใหม่ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นการออกแบบองค์การนะครับในทางทฤษฎีมีอยู่2แบบแบบที่1เราเรียกว่าแบบระบบราชการนะการดีไซน์แบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นทางการสูงมีความสลับซับซ้อนและก็รวมอำนาจการออกแบบแบบนี้เขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับองค์การที่สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะเพราะนั้นถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเราบอกว่าดีไซน์แบบนี้จะเหมาะนะอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่ามันมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเยอะๆนะถ้าเปลี่ยนแปลงเยอะนี่เราบอกว่าต้องออกแบบองค์การใหม่เป็นองค์การแบบปรับตัวหรือเราเรียกว่าเป็น adaptive organization นะครับทำงานให้มันปรับให้มันสอดคล้องในเรื่องเหล่านี้รูปแบบของการปรับตัวง่ายเราจะเห็นว่า1ก็คือโครงสร้างแบบองค์การง่ายๆเล็กๆนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบทีมงานเฉพาะกิจนะที่คล่องที่เร็วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นโครงสร้างขององค์การแบบทีมงานกระบวนการที่ให้ความสำคัญแล้วก็ที่เน้นในรูปของลูกค้าเป็นสำคัญนะทฤษฎีที่รองรับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเน้นในระบบของการปรับปรุงงานการจัดแผนกงานที่สอดประสานสัมพันธ์กันในลักษณะที่เราคุ้นเคยกันก็คือที่เราเรียกว่าวิ่งผลัด4คูณ100คล่องตัวเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
ท่านผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบถึงความสำคัญของการจัดองค์การแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์การแสดงให้เห็นตำแหน่งงานรวมทั้งแสดงให้เห็นระบบเชื่อมโยงการวางแผนและการควบคุมด้วยนะครับนอกจากนี้ในด้านความคิดความเชื่อและค่านิยมที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การก็มีส่วนเกื้อหนุนต่อการจัดองค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบวิชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ